This is the Standard Podcast. Are you okay?
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับวันนี้นะครับ Are you okay นะครับจะมาในประเด็น Emotion Intelligence ในที่ทำงานนะครับประจำเดือนมิถุนายนยาวไปตลอดทั้งเดือนมิถุนายนเลยนะครับเราจะมากันใน EP First Jobber จะรับมืออย่างไรกับความรู้สึกไม่มั่นคงกับอนาคตที่มองไม่เห็นนะครับหลายคนนะครับก็คงสงสัยกันแล้วว่าวันนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าสวัสดีครับผมเซอร์บชิรวิทย์นะครับเป็นนักศึกษาฝึกงานของ The Standard Podcast ครับก็ต้องแนะนำตัวก่อนเลยนะครับว่าผมเป็นนักศึกษาปี4ที่กำลังฝึกงานอยู่ที่ The Standard นะครับแล้วก็กำลังจะจบการศึกษาภายในปีนี้นะครับหลายๆคนก็คงรู้แล้วนะครับว่าก็เป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วนะครับก็คนในวัยผมหรือว่าที่กำลังจบการศึกษาในปีนี้เนี่ยอาจจะว่ารู้สึกไม่มั่นคงหรือว่ามองไม่เห็นอนาคตตัวเองก็เลยอยากจะถือโอกาสนี้นะครับมานั่งคุยกับพี่ดุดดาวใน Are You Okay ซะเลยครับ
มาเลย ขอบคุณมากที่มาคุยกัน
ยินดีครับผม ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์โควิด-19 ขึ้นเนี่ยแล้วธุรกิจหลายอย่างได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะฮะก็หลายธุรกิจเนี่ยเลย์ออฟพนักงานออกความรู้สึกตอนนี้ส่วนตัวเลยเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงแล้วก็มองไม่เห็นอนาคตตัวเองเท่าไหร่เลย แล้วเราเนี่ยต้องพยายามที่จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปทำงานอยู่ในบริษัท ซึ่งการลดอัตราการจ้างเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มั่นคงเลยแล้วก็กดดันมากๆกับแรงกดดันที่เจออยู่ตอนนี้ก็เลยอยากจะถามพี่ดาวว่าสิ่งที่ผมกำลังเจออยู่กดดันอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแล้วก็มันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับ
มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จากสถานการณ์แบบนี้อันนี้พูดให้คลายใจว่าเออที่ฉันแบบว่ากดดันและเครียดขนาดนี้นี่อาจจะเป็นเพราะว่าฉันจัดการอารมณ์ตัวเองได้ไม่ดีหรือว่า1 2 3หรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นร่วมด้วยกับอีปรากฏการณ์COVID-19นี่แหละแล้วจะพูดให้คลายใจอีกอย่างนึงก็คือไม่ใช่แค่คนรุ่นเดียวกับเซิร์ฟที่รู้สึกไม่มั่นคงแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงคนทุกรุ่นเลยเซิร์ฟตอนนี้
คร
ับ คือเหมือนลางไพ่เลยอ่ะเขาก็งงเหมือนกันเซิร์ฟงงยังไงคนที่อาจจะทำงานมาแล้ว3ปี4ปี5ปี6ปี10ปี20ปีบางคนก็ยังมองไม่เห็นเหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้มากๆไม่เกิดขึ้นสิแปลกถ้าไม่เกิดขึ้นเราอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าเหมือนบับเบิ้ลอ่ะยังไม่ได้มีอะไรกระทบเราแต่เอาจริงๆยังไม่ได้เจอเลยขนาดแบบเด็กประถมเขายังไม่ได้ไปโรงเรียนเลยคือมันกระทบไปถึงทุกอนุแล้ว เพราะฉะนั้นความไม่มั่นคงมันเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วอนาคตก็ไม่แน่นอนจริงๆ
ใช่ครับ
เนาะ
ก็สรุปก็คือที่เครียดกันนี่ก็คือไม่แปลกใช่ไหมครับผม
มันไม่แปลกแต่จะถามว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหรอกมันก็น่ากลัวจริงๆมันไม่เคยมีสถานการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมากกว่าแค่ความไม่มั่นคงแล้วก็ไม่เห็นอนาคตคือมันมีทั้งความกลัวกลัวเสร็จปุ๊บอย่างเซิร์ฟเงี้ยเซิร์ฟไม่มั่นใจว่าจะทำยังไงเพราะว่ากำลังจะต้องเปลี่ยนสถานภาพจากนักศึกษาไปเป็นมนุษย์ทำงานมันก็เลยอาจจะมีแบบมีบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเคว้งจังเลยอ่ะไม่รู้จะจับยึดกับอะไรใช่ไหม
ครับผมแล้วก็ตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่จะเข้าการศึกษามันเนี่ยในระบบการศึกษาของไทยเนี่ยผมรู้สึกว่าคือที่แน่ๆคือไม่ใช่แค่คนรุ่นผมแน่ๆที่ต้องมาเจอกับค่านิยมที่ว่าเราต้องพยายามที่จะได้เกรดดีๆตลอดตั้งแต่ประถมมัธยมจนไปถึงมหาลัยแล้วหลังการจบมหาลัยเนี่ยก็คือเราต้องได้เกรดดีๆมาตลอดเลยเพื่อที่เราจะได้การทำงานที่ดีตอนนี้เนี่ยผมอยากรู้ว่าความกดดันที่มันเกิดขึ้นมา10กว่าปีเนี่ยกับการศึกษาที่ว่าเราต้องได้เกรดดีๆเนี่ยเราต้องพยายามทุกวันต้องแข่งขันกับคนอื่นๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยผมอยากรู้ว่าเราควรจัดการกับความคาดหวังเรื่องเกรดเนี่ยยังไงบ้างครับ
ที่ผ่านมาจัดการกับความคาดหวังยังไงเซิร์ฟ
ก็ผมก็พยายามที่จะไม่คาดหวังนะครับ
ทำไงอะเก่งจัง
ก็จะเน้นเป็นกิจกรรมอย่างอื่นแทนใช่ครับ
ขอบคุณมากที่สามารถระบุได้ว่าเป็นความคาดหวังเป็นความคาดหวังของสังคมความคาดหวังสังคมนี่คือพี่ดาวหมายถึงตั้งแต่ครอบครัวเลยนะแล้วก็เพราะว่าค่านิยมเนี้ยมันมีมานานตอนพี่ดาวเด็ก ก็ยังต้องแบบว่าโอ้โหการได้เกรด4นี่คือแบบว่าหรูหราสิ้นดีแต่ว่ามันไม่ได้มีเอ๊ะเราต้องรีบเบรกตัวเองเพราะเราไม่แน่ใจว่าเราพูดแบบไหนเซิร์ฟจะเจ็บน้อยกว่ากันถ้าเราพูดว่าเกรดที่เรียนมาอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยตอนทำงานก็ได้เขาอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันถูกทรยศหรือเปล่าถูกให้แบบว่าวิ่งเข้าหาเกรดมาตั้ง10กว่าปีสุดท้ายคือไม่ได้ดูก็เลยมันมีหลายแบบถ้าเซิร์ฟอยากจะไปทำงานกับองค์กรที่เขายังมีแนวคิดแบบค่อนข้างแบบเดิมหน่อยที่ยังให้ความสำคัญกับไฮราคีโครงสร้างแบบผู้ใหญ่ผู้น้อยแล้วก็ผู้บริหารยังเป็นคนที่มีอายุสูงๆเขาอาจจะสนใจเกรดที่คนรุ่นเซิร์ฟพยายามจะปั้นแต่งกันมามันก็ยังมีผลอยู่บ้างในองค์กรแบบนั้นแต่มันก็จะมีองค์กรบางประเภทที่เดี๋ยวนี้เขาค้นพบแล้วว่าเกรดมันไม่ได้สะท้อนอะไรเพราะว่าเกรดมันวัดแค่บางวิชาเป็น subject เป็นเรื่องของความรู้แต่มันจะมีสกิลอีกเยอะแยะมากมายที่องค์กรต่างๆเรานะเขาต้องการแล้วเกรดไม่ได้วัดมา
ครับผม
แล้วบางทีเกรดดีๆไปนั่งทำงานในองค์กรแบบที่เขาต้องการสกิลบางอย่างที่โรงเรียนไม่ได้สอนเขาก็ค้นพบว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ต่อองค์กรเขาก็เลยดูที่ performance ดูที่ความสามารถในการขบคิดประมวลประเมินวิเคราะห์คิดเชื่อมโยงเอาวิชาแบบนี้ตอนเด็กๆไม่ได้เรียนใช่ปะ
ครับ
มันก็เลยไม่มีเกรดเขาจะสนใจแบบนั้นนั่นแปลว่าเมื่อเราไปสมัครงานเราสามารถแสดงศักยภาพคล้ายๆแบบนั้นไอ้เชือกเหล่านั้นอะให้เขาเห็นได้ว่าเฮ้ยถึงเกรดเราจะเท่านี้นะแต่เราทำกันบ้านมาเราเห็นแบบนี้เรามีอะไรจะมาออฟเฟอร์กับบริษัทนี้เราชอบบริษัทนี้เพราะอะไรและเขาก็จะสัมผัสได้นั่นมันก็จะมีทั้งสองแบบแล้วเพราะว่าจริงๆในอนาคตไกลๆมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเกรดอาจจะมีค่าน้อยลงหน่อย
ครับ
แต่ณตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าโลกมันมีทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นถ้าเกรดดีแล้วอยากจะใช้โควต้าของการตัดแต่งเกรดมาเนี่ยก็ไปเข้าองค์กรที่มันค่อนข้างจะเป็นแบบแผนแต่ถ้ารู้สึกว่าเกรดกลางๆเน้นกิจกรรมมามากกว่าแล้วว่ามันก็ไม่ถึงขนาดหมดหวังแล้วมันยังมีอีกเยอะแยะที่มันโอเค
ก็พูดง่ายๆก็คือไม่ใช่เสมอไปถูก
ไม่เสมอไป
แต่สิ่งที่สำคัญในยุคนี้เนี่ยอาจจะเป็นซอฟต์สกิลหรือว่าฮาร์ดสกิลหรือเปล่าครับที่เราจำเป็นต้องพัฒนาตัวเอง
เราชอบคำนี้มากนะ soft skill กับ hard skill เราได้ยินคล้ายๆมาแบบนี้ซึ่งพอเราเห็นว่า hard skill คนบางกลุ่มก็จะให้เข้าว่า hard skill เนี่ยจำเป็นกว่าเพราะ soft skill นี่มันอะไรก็ได้มัน soft เนี่ยเพราะว่าไปให้ค่ามันตามชื่อที่เรียก hard skill กับ soft skill วันนึงเราเคยอ่าน Harvard Business Review เขาเขียนว่ามันไม่ควรจะเรียกว่า soft skill มันควรจะเรียกว่า essential skill มันเป็น skill ในชีวิตแต่เราเรียกมันซอฟเพราะเราจับต้องมันลำบากเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวแล้วนะตอนนี้ว่าจะ hard skill หรือ soft skill ที่เรามีดีกว่ากันทุกสกิลสามารถมีพื้นที่ให้ได้ไปทำงานบางคนเรียนได้เกรดไม่ดีแต่สกิลในการเข้าสังคมสูงมากและสามารถมีสกิลในการสื่อสารเพราะว่าตอนเรียนไม่มีวิชาสื่อสารดีมากสามารถมีสกิลในการเชื่อมโยงคิดนวัตกรรมต่างๆดีมากเขาก็สามารถมีอาชีพแล้วก็มีตำแหน่งเหล่านี้ในองค์กรซึ่งเราจะบอกว่าจริงๆนะเรากลับมองกลับกันเลยเซิร์ฟว่าตอนนี้มันมีอาชีพที่ก่อนอันนี้มันไม่เคยมีมาก่อนเพียบเลยอะแบบโอ้โห
เยอะแยะเลย
เยอะมากอ่ะแล้วนี่แหละมันเป็นเหมือนนวัตกรรมใหม่ของโลกยุคใหม่ที่มันไม่ได้อยู่ในกรอบของวิชาเรียนเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับเรามันแทบจะเป็นโอกาสด้วยซ้ำที่ทุกคนจะได้ลุกขึ้นมางัดเอาสกิลชีวิตสกิลนอกห้องเรียนออกขึ้นมาปั้นแล้วก็ปัดแล้วก็ขัดแล้วเอาไปทำเป็นอะไรสักอย่าง
ใช่ฮะ
อย่างเซิร์ฟอย่างเงี้ยเซิร์ฟคิดว่าตัวเองมีสกิลอะไรที่เป็นจุดแข็งนอกจากวิชาเรียนที่เรียนในห้องเรียนบ้าง
ก็น่าจะเป็นเรื่องการเข้าสังคมหรือว่าการคุยกับคนอื่นอะไรประมาณนั้นครับก็ต้องยอมรับก่อนเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เกรดไม่ดีตั้งแต่เด็กอะไรอย่างงี้เพราะว่าผมเนี่ยชอบทำกิจกรรมอะไรนี้ก็เลยมีความกังวลในตรงนี้ครับว่าเอจะได้งานที่ดีหรือเปล่าแต่ว่าก็วันนี้ก็ได้คำตอบจากพี่ดาวมาในส่วนหนึ่งแล้วแล้วคือมันมีคนเขาเรียกว่ามันมีคนบางคนดีกว่าบอกว่าชีวิตนี้เราไม่จำเป็นต้องเรียนมหาลัยหรอก เพราะว่าการเรียนมหาลัยไม่ได้จำเป็นอีกต่อไปแล้วการเรียนไอเราออกไปใช้ชีวิตจริงๆกันเถอะแล้วเราก็จะมาประสบความสำเร็จด้วยการที่เรามีใช้ชีวิตในมหาลัยแห่งชีวิตจริงฮะคิดว่าพี่ดาวคิดยังไงกับคำพูดเนี้ยฮะ
เราคิดว่าเราเห็นด้วยว่าถ้าคุณเห็นว่ามันไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเรียนก็ชีวิตเราอะเรามีสิทธิ์จะออกแบบเองได้อะเราได้ยินเสียงของคนอื่นพูดได้นะแต่เราไม่จำเป็นต้องรับมาปฏิบัติก็ได
้
เรารับรู้ว่ามันมีแบบแผนบอกว่าต้องเรียนมหาวิทยาลัยถึงจะเป็น1 2 3 4 5เราก็เห็นคนที่เรียนมหาลัยแล้วก็จบมาทำอย่างอื่นไปเลยก็มีเยอะแยะหรือบางคนที่ประสบความสำเร็จก็ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยไม่มีสูตรตายตัวแล้วไม่จำเป็นแล้วด้วยนะช่วงเวลานี้เราว่าเพียงแต่ว่าเราควรจะรู้ด้วยว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเราไม่ควรจะใช้หลักการนี้ไปเป็นเหมือนแค่ข้ออ้างเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเข้าไปเรียนแล้วมัน
ขี้เกียจหรืออะไรประมาณนั้น
มันขี้เกียจมันทำไม่ได้คือมันไม่ควรจะเป็นข้ออ้างแต่มันควรจะเป็นเหมือนแนวทางของตัวเราเองว่าเราอยากจะทำงานแบบไหนจะไปถึงเส้นชัยเส้นหนึ่งแล้วมันมีหลายวิธีเพียงแต่ว่าไอ้วิธีที่แบบเฮ้ยไม่ต้องเข้าแบบแผนเดิมอ่ะคนที่เขาเกิดมาก่อนหน้านี้หรือคนที่เขายึดแบบแผนมาโดยตลอดเขาก็จะหวั่นใจอ่ะเฮ้ยจะดีหรอเพราะมันไม่แน่นอนแต่ชีวิตใครชีวิตมันเราเชื่อแบบนี้แล้วเราคิดว่าคนที่อายุเกิน18แล้วคือผู้ใหญ่มีสิทธิ์เลือกชีวิตให้ตัวเองได้เราเชื่อแบบนั้นเสมอแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเชื่อไหมเซิร์ฟอายุเท่าไหร
่20ครับผม
เชื่อว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ไหม
ก็ในระดับหนึ่งนะฮะ
ใช่มันกำลังค่อยๆมานะมันเป็นช่วงของ transition มหาวิทยาลัยมันเป็นช่วงเหมือนเราเปิดประตูออกจากวัยรุ่นแล้วกำลังค่อยๆแบบลาจากโอ้บ๊ายบายฉันจะจากเธอแล้วนะวัยทดลองวัยพุ่งทยานอะไรต่างๆฉันจะค่อยๆไปสู่ผู้ใหญ่แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่แบบโอ้โหฉันทำอะไรต่อจากนี้ไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นการลุยในพื้นที่ที่มันไร้กรอบแล้วมันเป็น self directed ก็คือการที่เลือกได้เองทั้งหมดจริงๆมันไม่มีใครมาบอกว่าเรียนอะไรบ้างต้องเรียนอะไรบ้างต้องได้เกรดเท่าไหร่ถึงจะผ่านโปรไม่มีมันเป็น transition ไปสู่ตรงนั้นคือแบบมันเป็นพื้นที่แห่งการ enjoy เซิร์ฟเปิดมาด้วยความรู้สึกแบบกังวลมากแต่แบบเราฟังแล้วแบบเฮ้ยแบบอยากเป็นเด็กรุ่นนี้ไม่อยากเรียกเด็กเลยอยากเป็นแบบคนที่แบบเพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วสำหรับเราคือแบบว่าโอ้อยู่ดีโควิด19ก็มาล้างกระดานให้อ่ะจะแก่จะเก่งอะไรมาก่อนตอนนี้เราก็ไม่อยู่พื้นที่เดียวกันเลยความไม่มั่นคงแล้วสกิลต่อจากนี้โลกใบนี้ต้องการสกิลอะไรอ่ะเราทุกคนจับตามันพร้อมๆกันอยู่เพราะฉะนั้นเราว่าโอกาสเราก็พอๆกันนะ
แล้วกลับมาในเรื่องของการที่โควิด-19เนี่ยทำให้คนหลายคนเนี่ยถูกเลย์ออฟพนักงานออกหรือต้องออกจากงานอะไรประมาณเนี้ยฮะอยากรู้ว่าในครอบครัวของบางคนเนี่ยที่กำลังจะต้องทำงานแล้วคนในครอบครัวของเขาเนี่ยดันตกงานทั้งหมดแต่ว่ามีน้องหรือว่ามีคนที่ต้องดูแลเช่นจ่ายค่าเทอมให้น้องหรือว่าพอพ่อแม่ตกงานปุ๊บก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ยืมเงินมาแล้วก็สัญญาว่าจะคืนหลังจากที่เรียนจบหรือว่ากู้เงินมาไม่ว่าจะเป็นนอกระบบหรือว่าของรัฐอะไรก็ตามนี้ที่มีโครงการเกิดขึ้นมานะครับก็อยากรู้ว่าความกดดันอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่แค่ความกดดันของตัวเองละแต่ว่าเป็นความกดดันที่มีปากท้องของคนในครอบครัวเนี่ยมาเป็นประกันแล้วตอนนี้ถ้าสมมติว่าเขาไม่มีงานนะฮะแล้วเกิดว่าเขากดดันตัวเองมากๆจนเขารู้สึกว่าเขาคิดสั้นหรือว่าอะไรอย่างนี้นี่เรามีวิธีการที่เราจะอยู่ร่วมกับความกดดันหรือว่ารับมือกับความกดดันตรงนี้ไหมครับพี่ดาว
เราชอบคำถามนี้เลยรับมือกับความกดดันยังไงเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เราถืออยู่ในมือแล้วมันก็เป็นสิ่งสำคัญมากเนาะมันจะมีสองส่วนส่วนที่จัดการอารมณ์กับอีกส่วนที่ต้องจัดการสถานการณ์ปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวนะแต่มันกระทบลึกไปถึงส่วนตัวแต่จริงๆมันไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวมันเป็นปัญหาของโลกมันเป็นปัญหาของรัฐที่ควรจะร่วมกันแก้ในเชิงจัดการสถานการณ์เรานึกออกว่าถ้าเราไปกู้เงินมาแล้วมันมีกำหนดต้องคืนมันเป็นอย่างนี้แต่สถานการณ์เศรษฐกิจเป็นแบบนี้เราคิดว่ามันจำเป็นมากเลยที่โครงสร้างบางอย่างมันจำเป็นจะต้องยืดหยุ่นแล้วมีความเข้าใจกับคนที่อยู่ตรงนี้เหมือนกันเราอยู่ใน แต่เราอยู่ในประเทศที่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่โครงสร้างเขาประกอบสร้างอยู่นะตอนนี้มันเอื้อเรามากน้อยแค่ไหน
อะไรจะเกิดขึ้นได
้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วบางทีเขาก็ปล่อยให้เราเกิดบ้างก็มีช้อนบางที่บางคนก็มีแต่ช้อนปุ๊บมันก็เหมือนแบบสวิงตาห่างๆมันก็ล่วงกันแบบมันก็น่าเสียใจจริงๆเพราะว่ามันใครทำดีที่สุดแล้วในโลกใบนี้เขาก็จะเจอสถานการณ์แบบนี้เพราะนี่เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราก็แค่คาดหวังว่าเราก็พอจัดการกับสิ่งที่เราพอจัดการได้การไปต่อรองหรือการไปตั้งคำถามหรือไปเรียกร้องกับโครงสร้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรายังทำได้แต่เราควบคุมมันไม่ได้เฉยๆก็ทำให้แม็กซิมัมมากที่สุดเท่าที่จะทำได
้ครับผม
หรือสมมติเราไปกู้เงินเซิร์ฟมาเนี่ยแล้วแบบเซิร์ฟบอกว่าคืนด่วนเราก็แบบเฮ้ยเซิร์ฟเราไม่มีงานตอนนี้โควิด-19ออกไปทำงานไม่ได้เราก็เห็นว่าบางหน่วยเกิดความเห็นใจกันแล้วนะก็มีบางคนก็ลดหย่อนผ่อนหนี้ลดค่าเช่าอะไรก็ว่ากันไปลดดอกเบี้ยอะไรลดเงินต้นไม่รู้เหมือนกันมันก็จัดการสถานการณ์ได้แต่จัดการความกดดันเนี่ยในสถานการณ์ที่ยากลำบากหนึ่งคือจำเป็นมากที่เราจะหาซัพพอร์ตให้กับตัวเองให้ได้ซัพพอร์ตคือคนในครอบครัวนั่นแปลว่าช่วงเนี้ยคนใกล้ตัว
เรา
ควรจะอยู่กันแบบเหมือนโอบไหล่กันแล้วก็ตบไหล่กันเบาๆตลอดเวลา
ค
ือมันยากอ่ะแล้วมันเป็นสถานการณ์ร่วมที่จะต้องผ่านไปน้อยมากที่คนหนึ่งคนที่แบกอะไรทุกๆอย่างแล้วจะเข้าใจว่าฉันต้องทำให้สำเร็จคนเดียวแล้วจะผ่านมันไปให้ได้คนเดียวไม่ใช่สิคือถ้าเรายึดโยงกับอะไรอยู่เราจะต้องเลี้ยงปากท้องเรื่องของการเงินการหุงหาอาหารค่ะแต่เขาก็ยังสามารถเป็นซัพพอร์ตทางใจให้เราได
้
คุยกันเยอะๆสร้างซัพพอร์ตสร้างความแข็งแกร่งกันภายในครอบครัวแล้วก็ผ่านมันไป
ก็เหมือนกับต่างคนต่างช่วยกันในคนละด้าน
ใช่มันจะมีคำที่ชวนให้คนมาใช้ตอนนี้คือเราจะผ่านสิ่งนี้ไปด้วยกันมันเหมือนจะฟังดูเฉยๆแต่มันเป็นแบบนี้จริงๆนะคุณผ่านสิ่งนี้ไปคนเดียวไม่ได้หรอกไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นไม่ได้ก็สะกิดคนข้างๆบางทีเราทำแอคทัฟไงคือเราทำเป็นเหมือนแบบเราแข็งแรงเฮ้ยไหวทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะเฮ้ยพ่อไหวแล้วพ่อก็ทำวันนึงพ่อแบบemotional breakdown คุณพ่อแบบไม่ทุกคนมีขีดจำกัดได้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องดึงทุกอย่างว่าเป็นเรื่องส่วนตัวตอนนี้ได้เวลาเป็นเรื่องของส่วนรวมด้วยกันถ้าเป็นเรื่องของที่บ้านก็ทางบ้าน
ก็ต้องมาช่วยกันแบกคนละนิดคนละหน่อยนะครับก็ใครที่ทำอยู่ตอนนี้นะใครที่แบกเรื่องต่างๆนานาไว้คนเดียวเนี่ยก็แบ่งให้คนอื่นบ้างก็ดี
ใช
่สำหรับบางเรื่องนะครับถ้าแบ่งได้ก็แบ่งดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดส่งผลเสียมากับให้ตัวเราเปล่า
ๆ
นะครับ
ใช
่แล้วเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงเคยได้ยินคำนี้แหละว่าทำงานกับสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยจะมีความสุขมากที่สุดพี่ดาวคิดว่าคำพูดนี้ยังจริงอยู่หรือไม่ครับในสังคมยุคปัจจุบัน
ทำงานกับสิ่งที่ตัวเองชอบจะมีความสุขแต่เราตอบไม่ได้ว่าจะสุขที่สุดสุขแต่ละคนก็สุขไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโอกาสได้ทำสิ่งที่ชอบมันก็มีความสุขอยู่แล้ว
แล้ว
แต่ก็ไม่ได้แปลว่าการทำงานกับสิ่งที่ไม่ชอบจะมีความสุขไม่ได
้
คือเราจะสุขหรือไม่สุขมันอยู่ที่เราจะเลือกมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งนั้นยังไงเราอาจจะต้องทำณตอนนี้คือทำงานที่เราไม่ชอบไปก่อนเพราะเราอาจจะต้องการรายได้แล้วเราก็วนอย่างเงี้ยไปทำงานแบบไม่ชอบเลยเกลียดงานนี้ที่สุดเกลียดงานนี้แต่มีตัวเลือกไหมไม่มีต้องทำงานนี้เราสามารถปรับใจมองมุมที่มันมีความสุขเพื่อหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณตัวเองไปหน่อยก็ได้คือโควิดมันทำทุกอย่างเปลี่ยนไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังเป็นเจ้าของมันได้ตลอดเวลาคือจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นหาอะไรหล่อเลี้ยงมาหน่อยว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะแบบเฮ้ยเราไม่เคยทำเราไม่เคยคิดมาก่อนเราจะเห็นตัวเองทำสิ่งนี้ว่าเฮ้ยเราโคตรเท่เลยว่าเราได้มีโอกาสทำอะไรสักอย่างคุยกับตัวเองแบบเนี้ยลองหาเสียงหามุมที่จะช่วยให้ตัวเองยังได้เบิกบานแล้วก็มีชีวิตต่อในช่วงเวลาที่มันยากลำบากข้างนอกมันยากมากอยู่แล้วอะอย่าไปพ่นเสียงที่ทำให้ตัวเองยิ่งแบบร่วงกร่อนลงไปอีกมันก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้ความสุขให้พูดกันมาให้คน10คนมานั่งลิสต์ว่าความสุขของแต่ละคนคืออะไรนะก็ลิสต์ออกมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปกรอบความสุขไว้แค่กรอบเล็กๆความสุขมันมีหลายหน้าตามันอาจจะไม่ใช่ความสุขแบบที่เราเคยได้แต่มันอาจจะเป็นความสุขแบบแปลกหน้าใหม่ๆที่เข้ามาเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ลองมีอะไรเข้ามาก็ทำไปเพื่อจะบอกว่า ไม่ชอบก็ได้มันน่าสนุกอ่ะ
ถึงตอนนี้นะครับก็รู้กันไปแล้วว่าความกดดันเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่คนรุ่นผม รุ่นเดียวนะครับมันอยู่กับทุกๆรุ่น ก็คงขอพูดคำเชยๆปิดท้ายว่าความสุขบางทีมันอาจจะอยู่ในปัญหาก็ได้ครับ
พี่เห็นด้วยค่ะสรฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears